je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta naša je tema tjedna, odnos crkve i države u našoj regiji. Namjerava li crkva uzeti sebi ulogu koja joj u sekularnim državama, kakve su one na Balkanu, ne pripada?
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Koliko su crkve u državama regije postale središte političke i društvene moći? Da li su zato zaslužni koliko vjerski, toliko i politički lideri? Zašto i sami građani pristaju da budu ulogu sve zahtjevnoj politici crkve prema državi? Nedavno smo svjedočili državnoj sahrani patrijarha Pavla i trodnevnoj žalosti u Srbiji. Katolička crkva u Hrvata pokušava utjecati na mnoge stvari, pa i izbor predsjednika države. U Bosni i Hercegovini čini se da religijski lideri žele postati istodobno i nacionalni lideri. Namjeravaju li crkve uzeti sebi ulogu koja im u sekularnim državama, kakve su one na Balkanu, ne pripada? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Sve tri osnovne religijske zajednice u Bosni i Hercegovini nastoje što više biti u političkom životu, dok analitičari smatraju da su se nacionalne partije na vlasti zadržale upravo zbog podrške koju im daju vjerski velikodostojnici. Iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na svim nivoima komplikovane dejtonske strukture Bosne i Hercegovine očigledan je utjecaj religijskih zajednica na politički život, a izjave vjerskih lidera često se ne razlikuju od onog što kažu političari. Nadbiskup Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić ističe da se katolička crkva ne može povezati s djelovanjem jedne političke partije.
Ja ne govorim o drugim vjerskim zajednicama. Ne možemo ni jedna uravnilovku praviti. Svaka ima svoju strukturu i svoju povezanost sa politikom. Katolička crkva se bori za ljudsko dostojanstvo, jednaka prava, socijalnu dimenziju i na neki način da se stvori takav uslov da budemo svi jednaki pred zakonom. I u tom duhu neću šutjeti, bez obzira što govorili mediji, što govorila politika međunarodna. Kad vidim da je čovjek ugrožen, da su odustate nečija prava, ja ću progovoriti.
Među pravoslavnim velikodostojnicima u Bosni i Hercegovini posebno mjesto ima episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije, čije je sjedište u Trebinju. Javna je tajna da je on jedan od bliskih prijatelja premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Međutim, jedan od posljednjih događaja za koje se vezuje njegovo ime je izopštavanje iz crkve na određeno vrijeme dvojice aktivista nevladinog sektora Nikole Sekulovića i Blaže Stevovića zbog javnog necrkvenog djelovanja, što je zvaničan razlog iza kojeg se krije njihova kritika rada načelnika opštine i vladike. Usto Sekulović je, kao i novinar Slobodan Vasković, brutalno napadnut. Oni tvrde da je napad došao nakon otvorenog poziva u hramu koji je izgovorio vladika Grigorije.
Ja znam više o njima nego što oni mogu da zamisle. Da znam, na primjer, da su kupovali diplome. Ne samo za sebe, nego i za druge. Da znam, na primjer, da su krali.
Reis Ululema Mustafa Efendija Cerić, poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ipak je najistureniji u političkim porukama, što i ne krije.
Mi posebno u zadnje vrijeme, godinu i dvije, jako mnogo upućujemo kritike vlastima do te mjere da oni koji su sada na vlastima su jako ljuti na nas i naravno, zbog toga što smo u zadnje vrijeme vrlo kritični prema vlastima, događa nam se ovo i sudski procesi i sumnje i mape, jer ovo što se dogodilo u AHR-u nije to pamet Erika, nekog tajanstvenog Erika koji radi sve to za potrebe AHR-a, nego je to u sprezi sa domaćim ovdje udbašima ili, kako bi rekao, tajnim službama koji očito jedino mogu opstati tako što su, što se takmiče jedan sa drugima ko će biti veći podanik.
Radi se o šemama koje su navodno urađene u uredu visokog predstavnika i prema političkom magazinu Global kreirao ih je sam zamjenik visokog predstavnika Rafi Gregorian. Šema prikazuje istaknute ličnosti Bošnjake iz političkog, privrednog i vjerskog života koji se dovode u vezu s kriminalnim radnjama i vezama te s financiranjem terorizma. A građani koje smo anketirali bez izuzetka ukazuju.
Ne da se miješaju, nego je to više degutantno. Politika i vjerske zajednice trebaju biti odvojene, odnosno država i vjerske zajednice treba biti odvojene. Međutim, oni toliko investiraju na svom pristupu u državnom, u životu države, da je to nevjerojatno.
Nažalost, utiču. Zato što se petljaju u one stvari koje se njih u principu ne tiču. Ja smatram da je vjera stvar, privatna stvar, stvar koja se, koja je za kuću, a ne za politiku.
Politika politici, vjerske zajednice narodu i tako.
Analitičar Enver Kazaz je jedan od onih koji preciznim stavovima osuđuje opasni zagrljaj politike i religije.
Vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini su najjači ideološki i politički centri moći. Pogotovo se to odnosi na islamsku vjersku zajednicu i sve veću ambiciju Rejsa Cerića da postane bošnjački nacionalni vođa, odnosno novi otac nacije u onom smislu u kojem mu to omogućuje patriarhalna kultura, u kojem mu to omogućuje totalitarna ideologija i u kojem mu to omogućuje neka vrsta klerikalnog straha. Rejs Cerić ima zapravo nebo, to jest prijetnju džehenemom za sve vjernike koje on proglašava i nevjernike koje proglašava izdajnicima.
Fra Ivo Marković ističe da se nacionalne stranke bez podrške vjerskih zajednica ne bi mogle održavati toliko dugo vremena na vlasti. Kao posebno opasnu praksu Marković navodi uticaj vjerskih zajednica na rad parlamenata u kojim se donose zakoni.
Religijske zajednice ne smiju iz pozicije iznad parlamenta odgod diktirati odluke parlamentu, nego moraju ići dolje, potpuno obratno, u situaciju patnika, obespravljenih, ugroženih ljudi i iz njih ići prema gore, prema parlamentu. Tako se realiziraju principi. Tu griješe naše religije. One umjesto da idu u nemoć, identifikaciju sa najslabijima i dođu do parlamenta, one se pretvaraju u moć i zato se u nas pravi tako jedno teško raspoloženje, nesimpatija, ljudi ne znaju zašto, prema religijskim zajednicama, jer manifestiraju duboku, veliku želju za moću. I mislim da tu uz religijske zajednice gube vjerodostojnost.
Psiholog Srđan Dušanić iz Banja Luke smatra da se političko uplitanje vjerskih službenika ne može generalizovati, ali da je za sve njih gotovo istovjetno ponašanje u vrijeme pred izbore.
Obično, dakle, dolazi do manipulacije strahom na našim prostorom.
Vrlo aktivno sudjelovanje najviših državnih dužnosnika u ceremoniji sahrane srpskog patrijarha Pavla otvorilo je pitanje odnosa crkve i države u Srbiji. Da li politika instrumentalizira crkvu ili crkva politiku? Naredni otvoreni ispit odnosa države i Srpske pravoslavne crkve iskazat će se u dva događaja bitna za budućnost i crkve i države, ali i njihove međusobne odnose, smatraju analitičari. Riječ je o izboru 45. patrijarha Srpske pravoslavne crkve i crkvenom pismu u vezi statuta Vojvodine. Treba li država instrumentalizirati crkvu i privoljeti je svojim političkim interesima ili će crkva svoju vjersku ulogu prenijeti na polje političkog djelovanja? Odgovore nudi u Beogradu Radovan Borović.
Da li se aktualni odnos crkve i države mogao smatrati pokušajem instrumentalizacije od strane političkih aktera? Sociološkinja Zagorka Golubović.
Oni koji su na vlasti danas osjećaju nesigurno i onda traže podršku od crkve koja je stvarno moćna. Po mom mišljenju u izvesnim stvarima moćnija i jača od same države i od same vlasti. I onda oni naravno u ovakvim prilikama to koriste da bi pokazali koliko su oni privrženi toj crkvi i da bi deo njene moći prisvajali.
Jedno od pitanja koje je u odnosima Srpske pravoslavne crkve i države izbilo u prvi plan je toliko vidljiva umešanost državnih organa u sahranu verskog poglavara. Da li je u sekularnoj državi, kakvom se Srbije i po ustavu definiše, potrebno zbog smrti verskog poglavara uvoditi trodnevna žalost? Profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić.
Uvodi se trodnevna žalost kao da je on neka značajna istorijska ličnost za državu i društvo kao celinu, a ne suštinski poglavar i udruženja građana koje se zove Srpska pravoslavna crkva. A onda se slavi čovek u čiju čast navode to da je on bio lično veoma skroman. Pa šta, ovdje ima još hiljade i stotine hiljade ljudi koji su veoma skromni.
Verski analitičar Živica Tucić u svom čitanju odnosa Srpske pravoslavne crkve i države u svetlu posljednjih događaja ističe da crkva nije samo svešteni kler, već zajednica verujućeg naroda koji ima puno pravo da živeći u društvu u skladu sa svojim uverenjima te svoje vrednosti u tom društvu i ostvaruje.
Ja mislim da je sahrana bila dostojanstvena i da se ni u čemu nije preterivalo. Protokol sahrane i sve kako je teklo, to je potpuno u skladu sa crkvenom praksom i sa crkvenim kanonima. Prisustvo predsjednika Republike i pojedinih ministara smatram sasvim legitimno. Tako bi se postupilo i u Nemačkoj ili u Grčkoj i evo, znamo da je pre godinu dana umro ruski patrijarh, kamo je bio prisutan isto i ruski predsjednik i predsjednik vlade Putin. Tako da ne smatram to, kao što je neko rekao, ma kakvim znakom klerikalizacije.
Zagovornici ovakvih i sličnih stavova tvrde da crkva nadpolitički deluje u politici. Ipak, da li je posljednji događaj u kojem je učestvovalo gotovo pola miliona građana iz Srbije i regiona pokazao da se ideje religije lako mogu svrstati na potrebu izraženu kroz političku računicu? Doktorka Jasna Šakota Mimica, profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Za gospodina Tadića se ne može reći kao nekada za Zorana Đinđića da ima nekakvog političkog rivala, recimo u Vojislavu Koštunici, pa da se sad sa tim rivalom mora obračunavati tako što će ga inkorporirati u sebe, a upravo je to uradio pokojni Zoran Đinđić. Isto tako ni izbori nisu na vidiku, pa se ne može sad pomisliti da Tadić hoće da okupi vernike oko svoje ličnosti. Isključivo je na vidiku Evropa, kojoj se sigurno ne može naročito dopasti učešće predsjednika Tadića na sastanku crkvenog. Onda tu se možda po prvi put slažem sa Tomislavom Nikolićem, predsjedniku Tadiću nije bilo mesto na sastanku tog crkvenog tela.
Naredni otvoreni ispit odnosa države i crkve iskazat će se u dva događaja bitna za budućnost i Srpske pravoslavne crkve i države, ali i njihove međusobne odnose. Izbor 45. patrijarha Srpske pravoslavne crkve krajem januara Osenića verovatno i političke namere izvršne vlasti. U ovom trenutku izgleda da ni Srpska pravoslavna crkva ne ostaje dužna. U četvrtak se oglasila šaljući svoju zainteresovanost i poruke u vezi sa statutom Vojvodine, primećuje sociolog religije Mirko Đorđević.
Crkva ne odustaje od svoje političke uloge i ona se iz ovog pisma vidi, konkretno se zauzima za prepoznatljiv stav protiv statuta Vojvodine. Drugi moment je još važniji, a tiče se relacije crkva-država. Predsjedavajuća je bila prinuđena da se pozove na Ustav javno, Ustav Republike Srbije, koji kaže da je Srbija svetovna, laička država. To najavljuje loše odnose između države i crkve. I treće, radikalski i uopšte opozicioni prvaci uporni su da uvuku crkvu i dalje u političke vode. I na kraju da kažem nešto što trenutno mnogi ne primećuju. Sve se ovo događa u momentu kada se raspravlja o statutu Vojvodine, ali u momentu kada je najavljen izborni sabor koji će birati patrijarha srpskog. I tu se sada lome koplja na čijoj će strani biti državne strukture, jer ovo pismo je ovako kako njegova sadržaj glasi, upereno u političkom smislu protiv vladajuće koalicije, na čijem čelu personalno stoji ustavni poglavar države Boris Tadić.
Kritičari savezništva crkve i države strahuju da bi sljedeći korak u jednom takvom odnosu mogao da bude i potvrđen čak izmenom zakona i ustava. Direktna posljedica i jednog i drugog je veća i vidljivija zainteresovanost kako crkve za političke teme, tako i političara za crkvena pitanja.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Crkva u Hrvata ima utjecaja na njihovo rođenje, protivi se abortusu, ali i umjetnoj oplodni, ima utjecaja na njihove školske programe, na njihov rad nedjeljom ili ne nedjeljom, utječe crkva i na mrtve Hrvate. Ako je Hrvat žrtva Blajburga, bit će češće spominjan nego ako je žrtva Jasenovca, iz jednostavnog razloga. Ako koji crkveni velikodostojnik spomene Jasenovac, obavezno će spomenuti i Blajburg. Ako pak spomene prvo Blajburg, rijetko će spomenuti Jasenovac. Slušamo Gorana Vežića.
Ima crkva utjecaja i na politički život, ali sve se to dade preživjeti ako se ne zovete Robert Jakaša. Nakon 9 godina sudovanja, njegova obitelj je na Županijskom sudu u Splitu dobila spor protiv crkve Republike Hrvatske, ali unatoč tome nikako ne mogu doći u posjed 1200 četvornih metara svoje zemlje u Splitu vrijedne oko 360 tisuća eura, niti za nju od crkve dobiti barem pravičnu naknadu. Ta zemlja je Jakašinima bila nacionalizirana 50-ih, 90-ih je došla u ruke Ministarstvo obrane, a ono je poklonilo Katoličkoj crkvi, koja je na dijelu te zemlje izgradila bogomolju. Jakaša je u problemu pokušao razgovarati s vikarom Splitsko-makarske nadbiskupije Don Ivanom Čubelićem.
Mi ne tražimo nikakve basnoslovne cifre, ne tražimo da se sruši crkva, ne tražimo, razumijete, samo tražimo nadoknadu u granicama normale koliko je državna cijena toga zemljišta. Tu je jedna velika nemoć, svi znamo da je crkva država u državi.
Don Ivan Čubelić tvrdi da pravno slučaj još nije gotov i da stoga ne bi javno govorio. Na stranu 37-godišnjeg Jakaše stale su sudske presude koje se ne izvršavaju. Crkva u njegovom slučaju ne sluša ovozemaljske zakone, a nemoćnome Jakaši ne ostaje ništa drugo nego uzdati se u Boga i njegovu pravdu, tražiti konkretno, a ne ono iz vica vatikansko plaćanje.
Ja sam i kršćen i pričećen i u crkvi sam se vjenča i sve i vjerujem da ima Boga i da će biti pravedan.
Istovremeno, kao i Robert Jakaša, Katolička crkva traži i dobiva natrag svoju nacionaliziranu imovinu. Pri tome je bitno uspješnije od Jakaše, zahvaljujući ugovorima koje je Hrvatska država sklopila s Vatikanom. I po tim ugovorima država daje novac crkvi, oko 400 milijuna kuna godišnje, više od milijun kuna dnevno. I dok se u novom državnom proračunu nastoji uštedjeti na mnogim stavkama, crkva je nedodirljiva, kako je u saborskoj raspravi o budžetu prošlog četvrtka primijetio zastupnik Damir Kajin.
Pada izvoz, uvoz i tako dalje. Ono što sigurno raste, to vidimo, to su izdvajanje za crkvu. U krizi niti kune, gospoda biskupi, se nisu spremni odreći.
Kajinu i mnogim građanima velika su izdvajanja za Katoličku crkvu, ali ne i tajniku Komisije Hrvatske biskupske konferencije Justicije et Pax, doktoru Goranu Čerpiću.
Ja ću samo reći da kad se govori o nekim velikim novcima koje crkva dobija od države, da zagrebački tramvaj ZET, zagrebački električni tramvaj, dobija od grada Zagreba veća subvencija nego što cijela crkva u Hrvatskoj dobija od Hrvatske države.
Katoličkoj crkvi su se nakon političkih promjena 90-ih napuhala jedra. Primjerice, u toj deceniji u Splitu je izgrađeno 18 crkava i nijedna škola. Umasovila su se crkvena slavlja i hodočašća.
Ja sam bos, zakunio sam se da sam bos i boli me noge, moram, zavitova sam.
To je vrijeme opisao Miljenko Smoje.
Oni koji su popu, kad je bila borbena ponoška, koji su popu stavljali oni mikrofone, znaš, mi smo dali pivak, pivali smo borbene, sad će biti obratno. Sad su oni pivati u horove i ne dadu pivati ima drugima.
Unatoč tome što su brojni partijski aktivisti zauzeli crkvene klupe u prvim redovima, sudeći po posljednjim istupima hrvatskih biskupa Justicije et Pax, bauk komunizma još kruži, ako ne već velikom Europom, ono barem malom Hrvatskom. Je li tome tako, pitali smo Gorana Čerpića.
Veliki je problem ne samo što se tiče Hrvatske, nego u bivšim komunističkim zemljama, da je ta jedan nedekonstruirani komunistički sustav de facto preživio, kako to Šnarer kaže, bivši komunisti su najveći dobitnici tranzicije, ne samo u Hrvatskoj, kažem, nego i u ostalim tranzicijskim zemljama, i to upravo ova srednja garnitura komunističkih raznoraznih direktora i šefova koji su se najbolje snašli unutar ovih tranzicijskih promjena.
Upravo je ta garnitura potrčala 90-ih pod crkvene skute.
upravo zbog toga što su htjeli dobiti novi legitimitet, ali njih više nema u crkvama danas, ako njih bilo u crkvama nakon 2000.
Je li bauk komunizma kruži Hrvatskom ili crkva ratuje protiv vjetrenjača, pitali smo sociologa religije Borisa Vuškovića.
Pa mislim da je tu crkva mudra politički. Naime, ne vjerujem da uopće postoji ikakav bauk komunizma, posebno ne u postsocijalističkim zemljama. Naime, na svim izborima, a vjerujem da su kod nas ipak izbori slobodni, ostaje činjenica da komunisti nikada nisu dobijali više od 1% zadnje vrijeme. Različite, recimo, stranke koje su se deklarirale kao komunističke. Odatle se dosta razložito može zaključiti da apsolutno u našem društvu ne postoji nikakav bauk komunizma. Broj dva, ja bih rekao, čak ni socijaldemokratske stranke, dakle ljevica, kod nas nema u programu ni socijalizam, a kamoli komunizam. Utoliko mislim da je to čista izmišljotina u bici zapravo za preraspodjelu društvene moći. Crkva je mudra, to je 2000 godina institucije i nema spora da ona time želi utjecati na bilo što što ima bilo kakav liberalni, progresivni predznak, želi ga eliminirati. To je najkonzervativnija danas strana koja postoji u Hrvatskoj.
Kritičari režima koji je sputavao crkvu, među kojima je, podrazumijeva se, Goran Črpić, rado će istaći da u ono vrijeme, ako ste išli u crkvu, niste mogli biti primjerice učitelj. Doduše, mora se reći da je to tvrdnja koja se ne bi mogla generalizirati, a da vas danas nitko za to ne pita.
Danas vam niko ne kaže, ako ne idete na misu, ne možete biti učitelj ili ne možete biti predsjednik države ili bilo šta tako.
Suprotno od ove izjave tajnika Justicije Pax, hvarsko-brački biskup Slobodan Štambuk nedavno je za predsjednika zaželio katolika.
Ne bi li bilo normalno i poželjno da u katoličkoj Hrvatskoj njezin predsjednik bude katolik, ali ne samo po svjedočanstvu krsnoga lista, nego po svjedočanstvu života po vjeri.
Hrvatski predsjednik Stipe Mesić je na to reagirao, rekavši da je za svakog građanina
njegova privatna stvar kojoj on vjerskoj zajednici pripada. I to bi ta gospoda biskupi trebali znati.
Mesić je dva puta biran za predsjednika države unatoč njegovim stalnim nesporazumima s crkvom, odnosno više nesporazumima crkve s njim, čiji organ Glas Koncila nije prezao ni da ga proglasi veleizdajnikom. Istovremeno, kako crkva tvrdi, 85% hrvatskih građana katolički su vjernici i očito je da ne slušaju naputke crkve, jer po njima političar tipa Mesića ne bi nikad bio izabran na čelo države.
Jedina država u regiji u kojoj nije došlo do klerikalizacije države i društva, odnosno do stvaranja državne crkve, je Crna Gora. Kako je službenoj Podgorici to uspjelo? Kako to da u vladi Crne Gore nema nikoga zaduženog za odnose sa vjerskim zajednicama? Kolika je moć dvije pravoslavne crkve u države? Iz Podgorice, Esad Krcić.
U Crnoj Gori su po ustavu država i crkva odvojene, ali je specifičnost u tome što postoje dvije pravoslavne crkve. Crnogorska pravoslavna crkva i najbrojnija vjerska organizacija u Crnoj Gori, Srpska pravoslavna crkva. Međutim, Crnogoru nije zahvatio trend preplitanja države i crkve koji je prisutan u regionu, a ne postoji čak ni zakon o vjerskim zajednicama, već je to pitanje za sada riješeno samo ustavnom odrednicom da je vjeroispovijest slobodna, a da su vjerske zajednice ravnopravne. S obzirom da odnos savremene države prema nekome pa i crkvi podrazumijeva sistem zakona ili bar ugovora, pošto toga u Crnoj Gori nema, može se reći da država nema nikakav odnos prema crkvi. Rekao je za naš program rektor Bogoslovije Srpske pravoslavne crkve na Cetinju, protoprezviter Gojko Perović, koji dodaje da čak ne postoji ni protokol koji bi regulisao zajedničku aktivnost države i crkve u okviru pojedinih državnih manifestacija.
Možemo samo da konstatujemo da pojedinci iz vlasti, neki imaju prepoznatljivo dobronamjeran odnos prema crkvi, a opet neki imaju izrazito negativan odnos prema crkvi i sve to spada u tako neke njihove lične inicijative. Ali ne postoji nikakav odnos države prema crkvi. Nekako se država i crkva gledaju nijemo, kao da nikad do sada nisu postojale nigdje u svijetu crkva i država, kao da već nemamo iza sebe ogromno nasljeđe evropskih rješenja i, pa i na drugim mjestima između crkve i države i vjerskih zajednica. nego kao da tek mi u Crnoj Gori sad treba da iznesemo toplu vodu.
Zanimljivo je da u državnom aparatu nema nikog ko se bavi vjerskim institucijama. Ministarstvo vjera ne postoji, a na pokušaj stupanja u kontakt sa nekim relevantnim sagovornikom na vladinim nižim nivoima dobili smo informaciju da u vladi niko nije zadužen za vjerska pitanja i odnos države i crkve. Odnosom države nije zadovoljna ni Crnogorska pravoslavna crkva. Naime, uporedo sa idejom obnove crnogorske državnosti koju je inicirala Partija crnogorskih suverenista Liberalni savez, javila se potreba i za obnovom nekada autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve, što se i desilo 93. godine. Prvog vladiku Antonija naslijedio je sadašnji vladika Mihajlo. Crnogorska država prema svojoj domicilnoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi ima odnos koji se može nazvati nepriličnim i neozbiljnim, kaže za naš program portparol Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić, koji dijelu državnog aparata prebacuje privrženost Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenom reprezentu u Crnoj Gori mitropolitu Amfilohiju.
S njime trguju crkvenom imovinom, koja i onako ne pripada crkvi nego bratstvu i plemenima, s kojom on raspolaže kao sopstvenom očevinom. A trguju s njim i političkim utjecajem koje neosporno ima na prostorno obrazovanu radničku i seosku populaciju, iako je preosvećeni Amfilohije predvodio Srpsku pravoslavnu crkvu u godinama njene najveće sramote, da su njeni klirici širom zemlje sijeli strahot i užas. Upravo su popovi Srpske crkve sa kostima budili demone prošlosti, kuškali na krvoproliće, što naši političari poslije 20 godina i svih mogućih osuda takve politike, počev od Haga pa do cijele Europske unije, ni malo ne smeta.
U Crnoj Gori nema klerikalizacije države, ali poznavaoci prilika kažu da glavni razlog za to ne leži u principijelnosti vlasti u namjeri da se striktno pridržava ustavnog načela o odvojenosti države i crkve, već u činjenici da Srpska pravoslavna crkva, za koju se procjenjuje da ima najviše vjernika, nije lojalna crnogorskoj državi. Tome govori u prilog činjenica da je državni vrh, koji je personalno bio sličan današnjem do druge polovine 90. godina, imao odlične odnose sa personifikacijom crnogorsko-primorske mitropolije vladikom Amfilohijem. Njihovi odnosi zahladnjeće tek u drugoj polovini 90. nakon otvaranja priče o mogućoj obnovi crnogorske državnosti. U svakom slučaju, odnos države prema crkvi karakteriše i odnos prema dualizmu pravoslavnih crkava, a distanciranje države sociolog Srđan Vukadinović vidi kao uravnotežen odnos.
Vjerovatno da crnogorska država, za razliku od nekih drugih zemalja u regionu koje zapravo su crkvu pretvorile u državnu crkvu, ova ima jedan ravnomjeran odnos prema obje crkve, i Srpskoj i Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, da ona u jednom određenom stepenu uvažava obje te crkvene zajednice i da vidimo da su ti crkveni velikodostojnici prisutni na mnogim datumima koji su značajni i za državu Crnu Goru i za neke druge institucije.
Vukadinović smatra da će vrijeme razriješiti pitanje dualizma pravoslavnih crkava u Crnoj Gori. Međutim, ukoliko razrješenje tog pitanja uslovljava državni odnos, na značajnije promjene će se čekati duže.
Očito da netrpeljivost između jedne i druge crkve, a ta netrpeljivost je zaista u jednom velikom stepenu izražena, dovodi do toga da pripadnici jedne crkve, to prije svega Srpske pravoslavne crkve, ne žele da budu tamo gdje se nalaze pripadnici velikodostojnici Crnogorske pravoslavne crkve. Ali očito da će vrijeme učiniti svoje i da će Crnogorska pravoslavna crkva biti reprezentom pravoslavnih Crnogoraca na isti onaj način kao što je to Makedonska pravoslavna crkva u Makedoniji, bez obzira na protivljenje Srpske pravoslavne crkve.
Slušali ste Temu tjedna. Namjeravaju li crkve u regiji uzeti sebi ulogu koja im u sekularnim državama, kakve su one na Balkanu, ne pripada? Temu priredili u Sarajevu Gordana Sandić-Hadži Hasanović, u Beogradu Radovan Borović, u Splitu Goran Vežić, u Podgorici Esad Krcić i u Pragu Mirjana Rakela.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Svijeti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala mostarska odvjetnica Nada Dalipagić.
Pravi proljetni dan na kraju mjeseca studenog. Ništa danas ne ukazuje na to da je Mostar 413 dana bez gradonačelnika, da je u tijeku štrajk vatrogasaca, djelatnika gradske uprave, da su štrajk najavili djelatnici javnog komunalnog poduzeća Komos.
O tema koje ste mogli čuti u tjednu koji je na izmaku izdvajamo. Kako je predsjednik Srbije Boris Tadić uzvratio hrvatskom kolegi Stjepanu Mesiću povodom njegove ocjene da Milorad Dodik na nove načine vodi istu Miloševićevu politiku.
Prvo, niko ne može da podeli Bosnu i Hercegovinu. To je potpuno protivno srpskim nacionalnim interesima i Milorad Dodik je veoma odgovoran čovjek i on veoma dobro zna da nije dobro povlačiti poteze koji su protivni interesima srpskog naroda.
Gotovo sve stranke u Bosni i Hercegovini, osim stranke Demokratske akcije, odbijaju ustavne promjene koje predlažu Evropska unija i Sjedinjene Države. Lider stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić.
Pametnjakovići koji znaju samo što neće, a ne znaju kako doći do boljih rješenja.
U Crnogorskoj skupštini na odboru ukršteni argumenti za i protiv rezolucije Vijeća Europe kojim se osuđuju komunistički zločini nakon Drugog svjetskog rata. Vladajuća koalicija.
To je ipak jedan pokret koji se ne može izjednačiti i ne smijemo ga izjednačiti sa nekim drugim pokretom, fašističkim, nacističkim pokretom.
Dio opozicije smatra da treba prihvatiti rezoluciju koja bi osudila zločine nad onima koji nisu bili komunisti.
Da se i njima mora priznati pravo na grob, pravo na miran počinak i pravo na istinu.
U Zagrebu službeno potvrđeno da se vodi istraga za lažiranje utakmica u sklopu velike evropske afere o nogometnoj mafiji.
Evropska nogometna federacija istražuje samo jednu utakmicu Hrvatske nogometne lige. Javio je medijima nakon današnjeg sastanka u sjedištu UEFA u Nionu do predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Ivan Brleković. Na taj način demantirano pisanje nekih medija čak 14 sumnjivih utakmica, ali je neslužbeno potvrđeno da je sumnjiva utakmica između Hajduka i Zadra u proljeće, kada je splitski klub pobijedio sa visokih 3-0.
Toliko uvod u dokumentata dana koji potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana Radija Slobodna Evropa otvaramo redovitom rubrikom Dnevnikom tjedna. Proteklih 7 dana Dnevnik je vodila Nada Dalipagić, odvjetnica iz Mostara.
Subota, 21. studenog 2009. godine. Mostar, davno nazvan gradom svjetlosti, umjetnika, slikara i književnika, danas je obilježio prvu godišnicu smrti istaknutog mostarskog umjetnika, akademskog slikara i pjesnika Vladimira Vlade Pujića. U klubu Aleksa okupili su se poštovatelji velikog mostarskog pjesnika, slikara i aforiste Vlade Pujića, koji je još za života postao ljudska i likovna legenda, pjesnik najtananijih lirskih osjećanja i kreator mostarskog vrskavog humora. Zlatko Srdarević je rekao da je otišla prelijepa duša iz koje je tekla prostodušna umilnost i otvorenost prema drugome i drugačijem, a tom prigodom je predstavio izložbu dokumentarne građe Pujićevih likovnih djela. Nedjelja, 22. studenog 2009. godine. Nestvaran, prelijep dan u Mostaru, pravi proljetni dan na kraju mjeseca studenog. Sunce je zagrlo vedre šetače, razraganu dječicu, ljude koji vani i nigdje ne žureći u živom razgovoru s prijateljima sjede pred prepunim kafićima i restoranima. Ništa danas ne ukazuje na to da je Mostar 413 dana bez gradonačelnika, da je u tijeku štrajk vatrogasaca, djelatnika gradske uprave, da su štrajk najavili djelatnici javnog komunalnog poduzeća Komos zbog neusvajanja gradskog proračuna i da grad grca u problemima. Valja iskoristiti ovaj dar Božji, blagonaklono podeblje, vedri i neuništivi duh žitelja ovoga grada i sutra se uhvatiti u koštac s problemima i nedaćama. Ponedjeljak, 23. studenog 2009. godine. U galeriji kraljice Katarine Kosače održan je koncert gudačkog kvarteta Simfonijskog orkestra Mostar, a povodom 250. godišnjice glazbe slavnog austrijskog skladatelja Josefa Haydna. Kvartet je nastupio u sastavu Vasilij Buzmako violina, Elina Gvozić violončelo, Snježla Marijanović violina i Darko Nikolić viola. Oduševljena publika pozdravila je izvođenje 7., 10. i 16. Haydnov gudački kvartet. Utorak, 24. studenog 2009. godine. Danas je u Mostaru u organizaciji Udruženja žena Bosne i Hercegovine predstavljena globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv obiteljskog nasilja. Kampanja će se provesti od 25. studenog do 10. prosinca 2009. godine pod nazivom Posveti se, djeluj i zahtijevaj, možemo zaustaviti nasilje protiv žena. Radi se o kampanji međunarodne razine u kojoj je uključeno 40 nevladnih organizacija u Bosni i Hercegovini. Smisao kampanje je suzbijanje nasilja nad ženama i potreba financiranja sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini jer je njihovo stanje izuzetno loše. Srijeda, 25. studeni 2009. godine. Danas je službeno dan državnosti Bosne i Hercegovine, te neradni dan u državnim institucijama, ali je isti dan obilježen kao praznik samo u jednom dijelu Bosne i Hercegovine. Ovakva situacija ukazuje na hitnost donošenja zakona o praznicima za cijelu Bosnu i Hercegovinu. U Mostaru je predstavljen časopis za turizam i kulturu življenja Turizam Bosne i Hercegovine, koji su zajednički pokrenuli Udruga Stećak i Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Riječ je o specijaliziranom časopisu čiji je prvi broj tiska na 164 stranice luksuznog papira s mnoštvom fotografija koje pokazuju sve turističke i prirodne ljepote Bosne i Hercegovine, te da naša zemlja ima netaknutu prirodu i ekološki očuvan prostor, a uz to složenu i zanimljivu mješavinu povijesti, kulture i gastronomije. Četvrtak, 26. studenog 2009. godine. U tijeku je priprema novog sporazuma o ukidanju dobrovoljnosti pri izdržavanju kazne zatvora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sporazumom o izdržavanju kazne u drugoj državi između bit će određeno da će se odluke iz jedne države automatski primjenjivati u drugoj, a na način da će se osuđenici odmah upućivati na izdržavanje kazne u državi u kojoj se zateknu. Prijedlogom ovog sporazuma predviđeno je da će počinitelji djela klasičnog kriminala ići u zatvor automatski nakon pravomoćnosti presude, kao i oni koji su osuđeni za mito i korupciju, dok će države same odlučivati hoće li provesti izvršne sankcije u drugoj državi ako je riječ o vojnim djelima ili djelima koji bi se mogli okarakterizirati kao politički. Petak, 27. studeni 2009. godine. Uprkos činjenici da je Mostar jedini grad u Bosni i Hercegovini koji više od godinu dana nema gradonačelnika, radnici komunalnih poduzeća su počeli postavljati ukrasne lampice kako bi grad pred nadolazeće blagdane učinili ljepšim. Organiziranog dočeka nove godine neće biti jer grad nema sredstva u proračunu niti je isti usvojen. Ostaje nada da će građani Mostara, poznati po svom vedrom duhu, napraviti šale i na ovu tešku situaciju i da će u svojoj osobnoj organizaciji dočekati novu s nadom da će im ona donijeti više dobroga nego što je bilo u protekloj godini.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je pisala Nada Dalipagić. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Ivana Vojvodić, predsjednica upravnog odbora Omladinskog kulturnog centra Juventus u Podgorici.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u tjednu koji je na izmaku. Milorad Dodik nastavlja politiku Slobodana Miloševića, ali sada na drugi način. Ovakvu ocjenu iznio je predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić poslije razgovora sa njemačkim predsjednikom Horstom Kellerom u Berlinu. Mesiću ovo nije prvi put da Dodik ga etiketira kao neko ko situaciju u Bosni i Hercegovini dovodi do točke na kojoj se ne isključuje ni raspad ove države. Predsjednik Srbije Boris Tadić uzvratio je kako Dodik ga ne vidi kao faktor koji destabilizira Bosnu i Hercegovinu i još je pozvao Mesića da razgovaraju o svim spornim pitanjima, ali istodobno isti poziv uputio i novom predsjedniku kojeg će Hrvatska uskoro dobiti. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Današnja Dodikova politika više se ne vodi tenkovima, topovima i Srebrenicom, nego nepriznavanjem i razbijanjem Bosne i Hercegovine, a rezultat može biti isti, precizirao je Mesić. Osim što je iznao potpuno neslaganje sa svojim hrvatskim kolegom, predsjednik Srbije Boris Tadić mu je uputio i poziv.
Spreman sam sa svojim prijateljem Stipom Mesićem da razgovaram o svim aspektima politike, kao što će to biti spreman i sa budućim predsjednikom Hrvatske kojega možemo očekivati samo za neki mjesec.
Kraj Mesićevog mandata se bliži, čime je sve bliži i trenutak u kom će Tadić u Zagrebu imati nekog drugog sagovornika. Mesićeve ocjene bit će samo eho upozorenja koje on iznao u Berlinu po prvi put. 2008. godine također je govorio o Dodiku kao snazi koja dovodi u pitanje stabilnost bosansko-hercegovačke države. Podsjećamo na izjavu od pre godinu dana kada je također govorio da Miloševića više nema.
Ali ima faktora na našem prostoru čija politika podsjeća na Miloševiću politiku. Milorad Dodik, prije svega moramo biti svjesni, on ne priznaje praktično Bosnu i Hercegovinu.
Žamor, a potom i himna u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti. Mesto gdje se začeo čuveni memorandum koji se smatra dokumentom koji je označio početak raspada Jugoslavije. Jedan od autora nezavršenog nacionalnog programa, pisac i akademik Matija Bećković, pristao je da se osvrne na Mesićevo izjednačavanje Miloševića i Dodika.
Mogu da se nasmijem.
Zašto mislite da je to smiješno?
Pa to je rečitije od svake reči. Pa je onda to tačan odgovor.
Pod krovom akademije predsjednik Boris Tadić usprotivio se Mesićevim tvrdnjama, a time i bilo kakvom pominjanju podele susjedne države.
Prvo, niko ne može da podeli Bosnu i Hercegovinu, to nije korisno, nije dobro ni za jednu zemlju u okruženju, pa ne samo za Bosnu i Hercegovinu, narode koji žive u Bosni i Hercegovini. To je potpuno protivno srpskim nacionalnim interesima i Milorad Dodik je veoma odgovoran čovjek i on veoma dobro zna da nije dobro povlačiti poteze koji su protivni interesima srpskog naroda.
Dodik opstruira Bosnu i Hercegovinu pre svega miniranjem pokušaja revizije Dejtonskog sporazuma, čime se suprotstavlja mogućnosti stvaranja funkcionalne države. To je uverena šefica kancelarije Helsinškog odbora u Srbiji Sonja Biserko.
Treba da se napomene da Srbija u stvari u ovom momentu se bori za Republiku Srpsku, to je sad neka vrsta finala balkanske krize. Oni su živjeli u uverenju 15 godina da su dobili Republiku Srpsku i da je samo pitanje vremena kada će se to desiti i oni su to pitanje definitivno otvorili onog momenta kada je Kosovo krenulo ka svoje nezavisnosti i koriste Kosovo i dan danas kao kontrargument za svoje aspiracije i ambicije u Bosni i Hercegovini.
Boris Tadić tvrdi da su namere Srbije upravo suprotne.
Srbija nikada neće povući ni jedan politički potez koji će dezintegrisati bilo koju zemlju u regionu. Time bi Srbija ugrozila svoj integritet na Kosovo i Metohiji još jedno, a s druge strane ugrozila bi uopšte regionalnu stabilnost.
Bez obzira da li je podstaknuti Srbije ili gonjen sopstvenim političkim idejama, nemoguće je dati jedan odgovor na ulogu koju igra Dodik, ocenio je profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravko Grebo. Upitan da li Dodik destabilizuje BiH, kaže i da i ne.
Da, u onom smislu u kome Milorad Dodik konzistentno i konstantno istrajava na tom svom, pa čak i estradnom, antibosanstvu i hercegovstvu, ne znam kako bi se to zvalo.
Arhive što anti-BiH stava, što estradnog nastupa kada je o Dodiku reč, sve su punije. Ovdje posjećamo na izjave koji se zaista ni Milošević ne bi postideo.
Skupi se par plaćenika koji ovdje produkuju lažne informacije.
Dodik čini mnogo toga suprotnog negovanju međunacionalne tolerancije i tu u državi nastalo je posle rata i oko 100.000 žrtava.
Neprihvatljivo je da na sude sudije muslimani i da odbijaju žalbu koja je pravno utemeljena. I mi mislimo da je to samo zato što su muslimani Bošnjaci.
Posljednjih mjeseci najglasniji je zagovornik ukidanja kancelarije visokog predstavnika.
Međutim, tamo još postoje ljudi koji dobro žive, naravno, u samom tom OHR.
Podsjećamo i na verbalni primitivizam po kome je Dodik također poznat.
Volio da dobiješ pritisak da ti otkaže srce i sve ostalo zato što smo napravili ovog grada. A šta je jače, kreteni ili ozbiljni ljudi? Što se tiče federalne televizije, nek se jede.
Kada govori o Dodiku, Zdravko Grebo još podsjeća.
Čovjek koji govori da je Sarajevo Teheran, to je po formi naravno, ali poprilično brutalno i vjerovatno zbog toga ti njegovi potezi se percipiraju kao najopasniji.
Međutim, naš sagovornik zaključuje da Dodik možda jeste najglasniji, ali ne i jedini među onima koji dovode u pitanje opstanak Dejtonskog čeda.
Sva tri, po mom sudu, nacionalna programa su podjednako opasni. Već sam rekao za Dodika, sad je skoro opće mjesto da i Hrvati sada otvore traže treći entitet. Jel? Dok sa druge strane u bošnjačkom političkom korpusu imate nikad umrlu ideju o 100% Bosne i Hercegovine. Što kod malo pažljivijeg čitanja znači 100% bošnjačka Bosna i Hercegovina.
Bosna i Hercegovina ima mnogo neprijatelja, dok joj je zdrav razum vekovima bio jedini prijatelj. Nekako baš toga uvijek je nedostajalo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Američka administracija i Evropska unija dostavile su revidirani paket ustavnih promjena bosansko-hercegovačkim političkim liderima. Gotovo sve političke stranke su ga u startu odbile, tvrdeći da nisu uvaženi njihovi zahtjevi. Jedini koji je spreman prihvatiti paket je predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić, koji lidere koji ga odbijaju naziva pametnjakovićima jer ništa ne predlažu. Istodobno čeka se i odgovor lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodiga. On će se o paketu izjasniti nakon što ga prouči. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Upozorenja koja gotovo svakodnevno europski čelnici upućuju bosansko-hercegovačkim liderima da zemlja sa ovakvim ustavom ne može biti dio Europe, za vodeće političare ne znači ništa. Iako ponavljaju da se zalažu za europske integracije, političari u Bosni i Hercegovini odbijaju sve što im nudi Europska unija i američka administracija. Tako će, sudeći prema sadašnjem raspoloženju BH lidera, propasti još jedan revidirani paket ustavnih promjena koji im je ponuđen prije nekoliko dana. Kao razlog navode to što, kako kažu, nije uvažen niti jedan njihov zahtjev. Među najnezadovoljnijima su stranke sa hrvatskim predznakom, Hrvatska demokratska zajednica 1990 i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, govori potpredsjednik HDZ-a 1990 Martin Raguž i portparol HDZ-a BiH Mišo Relota.
Mi smo kroz čitav tijek pregovora tražili mogućnost da se ostvare ova dva cilja, funkcionalna struktura državna Bosne i Hercegovine i ravnopravnost naroda i građana multietničkoj Bosni i Hercegovini.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine zagovara da se umjesto sadašnjih dva entiteta Bosne i Hercegovine ostvari u 4 federalne jedinice.
Ništa manje nezadovoljni ponuđenim paketom su i u stranci za BiH. Njihova insistiranja da se pitanje državne imovine riješi na način da njome upravlja država, a ne entiteti, nisu dio prijedloga međunarodne zajednice. Prema ocjeni Damira Arnauta, pravnog savjetnika Harisa Silajđića, novi paket predstavlja, kako kaže, listu želja Milorada Dodika.
10 zahtjeva koje su predstavnici SNSD-a eksplicitno tražili tokom 3 runda pregovora oko butmirskog paketa uvršteno u ovaj novi revidirani paket, dok ni jedan prijedlog stranke za BiH nije uvršten.
Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik kaže kako su insinuacije da je revidirani paket spisak njegovih želja apsurdne, jer da je to tako, ističe Dodik, nije mu trebao biti ni uručen s obzirom da nije zainteresovan za ustavne promjene. Uprkos tome, Dodik najavljuje da će dokument proučiti i iznijeti stav, da li ga prihvata ili ne.
Ovaj dokument je radni dokument i on nije butmirski prijedlog i u svakom slučaju ćemo se sa posebnom pažnjom odnositi prema ovome što smo vidjeli.
Revidiranim ustavnim paketom nisu zadovoljne ni opozicione partije u Bosni i Hercegovini. Tako je za Socijaldemokratsku partiju dokument ispod onoga što je ponuđeno na posljednjem butmirskom sastanku. Istovremeno, portparol Damir Mašić kaže da ta politička partija nije na vlasti i ne može bitnije uticati da li će paket biti usvojen u parlamentu.
Vladajuća parlamentarna većina imaju dvotrećinsku većinu, što znači sutra mogu promijeniti ustav
kako god žele i u kojoj god mjeri žele. To što se oni ne mogu dogovoriti između sebe, ne može im biti SDP kriva za to.
Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Slobodan Nagradić.
Ono što je po našem mišljenju najspornije jeste činjenica da članovi predsjedništva više neće imati pravo veta kao što su imali do sada.
Jedina politička partija koja u startu nije odbila ponuđeni dokument Međunarodne zajednice je Stranka demokratske akcije. Iako će svoj konačan stav o njemu donijeti nakon praznika, predsjednik Sulejman Tihić ističe da u revidiranom dokumentu nema velikih promjena, ali da se zaustavljaju negativni trendovi i započinje put do konačne ustavne reforme. Na naše pitanje kako komentariše činjenicu da niti jedna stranka ne prihvata paket, Tihić odgovara.
Pametnjakovići koji znaju samo što neće, a ne znaju kako doći do boljih rješenja.
Revidiranim dokumentom predviđeno je da se u Ustavu navedu one nadležnosti koje država već ima, poput odbrane i obavještajnih poslova. Država bi dijelila nadležnost s entitetima o pitanju unutrašnje sigurnosti, oporezivanja, izbornog procesa, pravosuđa, poljoprivrede, nauke, tehnologije, okoliša i lokalne samouprave. Bio bi povećani broj poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine. Umjesto predsjedavajućeg, domovi bi dobili predsjednika i dva potpredsjednika, a ostalo bi i entitetsko glasanje. Parlament bi birao i tri člana predsjedništva koji bi onda među sobom izabrali predsjednika. Vijeće ministara u nadležnost bi dobilo vođenje vanjske politike i predlaganje državnog budžeta, a na njegovom čelu i dalje bi bio predsjedavajući, a ne premijer. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Podgorici je Skupštinski odbor 25. novembra odbio prijedlog rezolucije Vijeća Europe kojim se osuđuje komunistički zločini nakon Drugog svjetskog rata. Iznesena su dva stava. Jedan dijela opozicije prema kojem je trebalo prihvatiti rezoluciju kojom bi se zločini osudili, a drugi vladajuće koalicije po kojem je rezolucija neprihvatljiva jer se ovim aktom Vijeća Europe izjednačavaju komunistički i nacistički režim. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Obrazlažući zbog čega treba prihvatiti rezoluciju Savjeta Europe kojom se osuđuju komunistički zločini, poslanik Nove srpske demokratije Emilo Labudović kaže da je veliki broj ljudi ubijen tokom vladavine tog režima bez suđenja. Labudović je saopštio da se prihvatanjem te rezolucije ne želi revidirati zvanična istorija, već da je jedini motiv osuda masovnih ubistava bez suđenja počinjena nakon Drugog svjetskog rata.
Ono što smatramo da je neophodno i zbog čega smo predložili ovu rezoluciju jeste da se i njima mora priznati pravo na grob, pravo na miran počinak i pravo na istinu. A istina je da su nad njima izvršeni stravični zločini, često bez suđenja, najčešće bez presude, ništa manje stravični nego što su vršeni i sa one druge strane.
Članovi odbora za ljudska prava iz Demokratske partije socijalista su se usprotivili usvajanju rezolucije kojom se osuđuju komunistički zločini jer između ostalog rezolucija Savjeta Europe se odnosi na istočnoevropske režime i države, a čija članica nikada nije bila socijalistička Jugoslavija. Halil Duković.
To je ipak jedan pokret koji se ne može izjednačiti i ne smijemo ga izjednačiti sa nekim drugim pokretom, fašističkim, nacističkim pokretom, protiv kojeg je stvarno komunistički pokret odigrao i itekako važnu ulogu u borbi protiv njih, podnoseći pri tome dosta svojih žrtava. Kada je riječ o bivšoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, trebamo dobro razmisliti gdje svrstati tu državu. Da li je onako kako je rezolucija svrstava u istočnoevropske zemlje, mi znamo da nikad nismo bili članica istočnoevropskog bloka.
Opozicioni pokret za promjene je za prihvatanje rezolucije jer se prema riječima Koče Pavlovića rezolucija odnosi na žrtve zločina, ali ne i na pokrete koji su učestvovali u sukobima tokom Drugog svjetskog rata.
Žrtve to zaslužuju, njihovi potomci to zaslužuju, Crna Gora to zaslužuje. Ova rezolucija je iskaz odnosa prema zločinu i prema žrtvama tih zločina, a ne prema četnicima, partizanima, komunistima ili nekom četvrtom. Odnos prema bratskom prolivanju krvi iz političkih, ideoloških i inih razloga moraju biti predmet naše pažnje kako bismo gradili karakter našeg građanina na način da prema svim žrtvama posjeduje jednako saosjećanje.
S obzirom da je prihvatanje rezolucije Savjeta Europe predložila Nova srpska demokratija, poslanici vladajuće koalicije su upitali zašto Nova srpska demokratija nije podržala rezoluciju o osudi zločina u Srebrenici, zbog čega je poslanik DPS-a Duković konstatovao da je motiv Nove srpske demokratije sljedeći.
Svako nedjelo treba osuditi, ali mislim da je ovo samo favorizovanje jedne druge ideologije, četničke ideologije i da ovu rezoluciju sigurno neću prihvatiti.
Emilo Labudović iz Nove srpske demokratije je ponovio da u obrazloženju rezolucije nema riječi o ideologijama, već samo odnos prema zločinu.
Ali je činjenica da su na ideološki zasnovanom razlogu masovno pogubljeni bez strijeljanja, zatrpani po šumama bez prava na grob, bez prava na opijelo, bez prava na onaj ljudski odnos koji je neophodan prema svakoj žrtvi.
Ljerka Dragičević iz Hrvatske građanske inicijative je ocijenila neprihvatljivim rezoluciju jer se njome, kako je rekla, revidira antifašistička istorija Crne Gore i naglasila da je i u Savjetu Europe rezolucija dobila mali broj glasova te da Europska ljevica nije glasala za tu rezoluciju.
S pravom se Europska ljevica i sama osuđujući svako kršenje ljudskih prava, kao što ga ja osuđujem, pridružila odbacivanju pomenute rezolucije upravo iz opravdanog straha da ju antikomunisti ne upotrijebe kao svoje sredstvo borbe i dokaz o komunizmu kao zločinačkom pokretu u cjelini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Polovicom tjedna UEFA se oglasila oko skandala sa namještanjem nogometnih utakmica. I prva Hrvatska nogometna liga među 9 je nacionalnih liga obuhvaćenih istragom njemačke policije o vjerojatnom lažiranju rezultata radi enormnih zarada u kladionicama. U istragu se uključila i Hrvatska policija. Iz Zagreba, Eni Zević.
Europska nogometna federacija istražuje samo jednu utakmicu Hrvatske nogometne lige. Javio je medijima nakon današnjeg sastanka u sjedištu UEFA u Nijonu do predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Ivan Brlejković. Hrvatska nogometna liga je jedna od 9 nacionalnih liga za koje UEFA sumnja da se u njima namještalo rezultate utakmica radi velikih zarada na kladionicama. I Hrvatska policija pokrenula istragu na temelju zahtjeva Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, ali u javnost nije procurilo ništa niti o tijeku, niti o eventualnim rezultatima istrage. Prleković je bio na izvanrednom sastanku u sjedištu UEFA, kamo su pozvani glavni tajnici nacionalnih saveza umješanih u skandal i tajnici njihovih disciplinskih komisija. Povod za hitni sastanak je istraga njemačke policije koja je ustvrdila da je lažirano 200 utakmica ovih nacionalnih liga, 3 utakmice Lige prvaka i 12 utakmica Kupa UEFA. Temeljni je zaključak da mi bez državnih organa policije i USKOK-a ne možemo ništa. UEFA nema ovlasti rješavati takve slučajeve, nema instrumente i nužna je suradnja sa državnim organima, prenio je Brlejković. Na taj način demantirano pisanje nekih medija čak 14 sumnjivih utakmica, ali je neslužbeno potvrđeno da je sumnjiva utakmica između Hajduka i Zadra u proljeće, kada je splitski klub pobjedio sa visokih 3-0. Riječki nogometni stručnjak Duško Grabovac, bivši glavni tajnik HNS-a i osoba sa međunarodnim renomeom, ne želi ništa prejudicirati, ali upozorava da se u hrvatskom nogometu predugo toleriralo nepoštivanje zakona.
Upravo mislim da je ova reakcija FIFA i UEFA i državnih organa u svim tim zemljama pokazuje koliko im je stalo da se to sasjeće na vrlo jedan drastičan način, jer u Njemačkoj i u drugoj lizi dolazi po 30.000 ljudi na stadione i tu uču rizik da ljudi prestanu dolaziti na stadion, da na koncu konca počnu percipirati nogomet kao nešto i sport kao nešto negativno, nešto gdje se vara, gdje se namještaju rezultati i tako dalje, vrlo pogubno.
Grabovac očekuje da će se obračun sa lažiranjem utakmica nastaviti do kraja, jer se radi o najgorem zlu za taj sport.
To je gora stvar nego i doping i bilo šta drugo. Ja se samo mogu nadati da će se to isto dogoditi kod nas. Iako iskustvo pokazuje da svih ovih godina baš ne možemo se pohvaliti s time da smo vodili računa o regularnosti.
Sportski komentator zagrebačkog Jutarnjeg lista Tomislav Židak kaže za naš radio kako je oko nogometa uvijek bilo i bit će sumnjivih ljudi i sumnjivih utakmica, jer se tu radi o velikim novcima.
U ovom slučaju mislim da je to zapravo dimna zavjesa kojom Platini želi prekriti ovo što se dogodilo na utakmici Francuska-Irska, da se malo skrene pozornost sa jednog doista velikog skandala, jer kao što mi je jučer rekao Matijaš Kec, izbornik slovenske reprezentacije, što će se dogoditi, kako će UEFA reagirati ako Thierry Henry u finalu svjetskog prvenstva zabije pobjednički gol. Mislim da se želi sakriti ta afera i da su na vidjelo izvukli jedan problem koji već dugo tinja, a to je klađenje, a kad su kladionice u pitanju onda je sve moguće.
Bila to dimna zavjesa ili ne, ako se ustanovila žiranje utakmica, klubovi će biti kažnjeni prebacivanjem u nižu ligu. Kako je u Hrvatskoj kampanja za predsjedničke izbore i kandidati su se očitovali na tu temu. Ako se dokaže lažiranje utakmica, spremni su podržati oštre sankcije protiv prekršitelja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.